Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 6, versoi 41 gis 51. En tiu tempo Iesuo diris al iudoi, mi estas la viva pano, cium malsupreniris de la cielo. Se iu mangios le citiu pano, li vivos eterne. Dio la Patro sendis Iesuon por alporti al ciui la vivon. Dio donas panon, quiu eliminas la morton, quiu nutros la vivon lau dia, eterna maniero. Iesuo mem proclamas sin pano de eternezzo por la vivo della mondo. Gi estas defio por ni ciui. Eblas ec capti citiun dian identezon de Iesuo, cae coni la coron de la Patro, se ni farigias imitantoi de Dio, se ni farigias pano cae amo, se ni irados en amo, ciel faris Christo. Gi estas vertigio dona idealo, sed gin proponas al ni Iesuo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el essendo de Radio Vaticana de dimancio la 12 de Augusto 2012. La Papo, post commento pri la Evangelio de citiu dimancio en Castel Gandolfo, lancis el coran al vocon favore alla inundita ilogiantaroi de Filippinoi cae de Cina Popola Respublico, cae favore ancau alla victimoi de tertremo en Irano. La bildoi el Asio estas dramoplenai, decoi da mortintoi en Filipinoi cae en Cinio, trafitai de pluvegoi, sen mesurai estas la damagioi, cae miloi la delocitoi. Despli pesa estas la bilanzo de la tertremo, quiu trafis nord-occidentan Iranon. Ien la alvoco de la Papo. Mi invitas vin cunigi cun mien pregiado por tiui ciui perdis sia in vivoin, cae por ciui homoi el provitai per tiom detruai catastrofoi. Ne mancu al tiui gefratoi nia solidarezzo cae nia subteno. Gi estis al voco ciu cun ligigis cun la pastista instruo pri la parolado de Iesuo pri la pano e la cielo. Mangiata cun fido, substrecis la Papo, citiu pano transformas nian vivon cae curagigas nin cun dividi cion cun niai gefratoi ciui malsatas ie materia cae spirita nutrajo, sed cefe ie amo cae espero. Por la iudoi, rimarchigis la Papo, estis certe che la vera pano e la cielo, quiu nutris Israelon, estis la legio, la vorto de Dio, non Iesuo, quiam li manifestigias, quiel pano e la cielo, attestas che li estas la parolo de Dio, la incarniginta parolo, pere de quiu la homo povas igi la volon de Dio sia nutrajo, gi directas cae subtenas la vivon. Tial pridubi la diezon de Iesuo, ciel faris la iudoi en la hodiaua evangelia fragmento, signifas contraustari la agadon de Dio. La iudoi, clarigis la Papo, ne vidis trans la surtera vivo de Iesuo, cae protio ili rifusis accepti lin ciel parolon de Dio farigintan carnon. Ciel diras Sancta Augusteno, ili estis for el tiu ciela pano, cae ne capablis malsati iegi. Cae ni, daurigis la Papo, ni devas demandi al ni, ciu vere ni havas citiun malsaton, la malsaton ie la parolo de Dio, la malsaton coni la veran signifon de la vivo. Nur ciu estas altirata de Dio la Patro, ciu auscultas lin cae lasas sin esti instruata de li, tiu povas credi e Christo, renconti lin cae nutrigi per li, cae tiel trovi la veran vivon, la voion de la vivo, la justezon, la veron, cae la amon. Fine la Papo levis sian pregion al Maria. Ni petu al sci, conduci nin en plenan cunulezzon de amo cun scia filo. Viva pano, ciu venas e la cielo, tiel che ni estu de li renovigitai en la intimezzo de nia estagio. Assiso Italio, hierau en la liturgia memoro al sci dedicita, finigis officiale la solenadoi della oca iercenta da Treveno della sin consecro de Sancta Clara en Assiso. Antau octcent iaroi Clara fugis, appenau decoc iara, el sia patra heimo al Porziuncola, por donazi sin mem tute al Dio, l'aula modelo de Sancta Francisco. Romo plia pastro farigis victimo de perforto in Colombio. Pastro Pablo Sanchez Albarracín, 67 iaragia, parochestro de diocesio Cúcuta, mortis post 72 horoi da agonio. Lin agresis la 9 de Augusto viro per trancilo. En tiu sama diocesio estis murdita la 22 de maio alia pastro. L'aula Colombia episcoparo ec de 1984 gis septembro 2011 in Colombio oni murdis 2 episcopoin, 79 pastroin, 8 religioloin cae 3 seminarianoin. Nov Yorko procrastigias la nomumo de la nova speciala representanto de Unuiginta Nazioi cae Araba Ligo en Sirio. La exa ministro pri exterlandai aferoi de Algerio, Lakhdar Brahimi, estis indicita de la Securezza Consilio de Unuiginta Nazioi kiel nova speciala sendito. Hodiau la consido de la Araba Ligo devis ratifici tiun electon, sed last minuto la conveno estis procrastita. Gi devis occasi en Gido, Saud Arabio. Lakhdar Brahimi tamen restas candidato por esti posteulo de Kofi Annan, quiu resignis antau 3 semainoi. Li estas 70 iaragia, kai havas longan diplomatian carrieron. Li estis speciala delegito de Unuiginta Nazioi en Afganio post la atenzoi en Usono de la 19 de septembro, kai li havis signifan rolon ancau en Irako post la Usona invado en 2003. Londono pinta conveno hodiau en Londono pri malsatego en la mondo, coincide cun la ferma ceremonio della Olimpiae Ludoi. Gin volis la brita chef ministro David Cameron, porque estu la attento della tuta internazia comunumo. Li clarigis che li desiras acceli novan alianzon por mangio sicurezzo cae nutrado por helpi 15 milionoin da personoi ne plu esti malriciai ene della venontai dec iaroi. Sen consideri situazio in cui radicigis ec de iaroi, la cresco della presoi de nutrajoi inter 2010 cae 2011 igis miserai pliain 70 milionoin da personoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.